O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirining 2019 yil 4-yanvardagi buyrug'i bilan tasdiqlangan ro'yxat raqami 3113. Notariuslar tomonidan notarial harakatlarni amalga oshirish tartibi to'g'risidagi yo'riqnoma. Muqaddima. Mazkur yo'riqnoma O'zbekiston Respublikasining notariat to'g'risidagi qonuniga hamda boshqa qonun hujjatlariga muvofiq notariuslar tomonidan notarial harakatlarni amalga oshirish tartibini belgilaydi. 1-bob. Notarial harakatlarni amalga oshirishning umumiy qoidalari. 1-band. O'zbekiston Respublikasi notariat to'g'risidagi qonunining bundan buyon matnda qonun deb yuritiladi. 23-chi moddasiga muvofiq notariuslar quyidagi notarial harakatlarni amalga oshiradi. Bitimlarni tasdiqlaydi, vasiyatnomalarni tasdiqlaydi, er-xotinning umumiy mol-mulkidagi ulushga bo'lgan mulk huquqi to'g'risida guvohnomalar beradi. Merosga bo'lgan huquq to'g'risida guvohnoma beradi. Meros mol-mulkining qo'riqlanishiga doir chora-tadbirlar ko'radi. Mediator vazifasini bajaradi. Hujjatlar nusxalarining va hujjatlardan olingan ko'chirmalarning to'g'riligini shahodatlaydi. Hujjatlarning bir tildan boshqa tilga to'g'ri tarjima qilinganligini shahodatlaydi. Hujjatlardagi imzoning haqiqiyligini shahodatlaydi. Ko'chmas mulk ochiq savdoda sotib olinganligi haqida guvohnoma beradi. Fuqaroning tirik ekanligi faktini tasdiqlaydi. Fuqaroning muayyan joyda ekanligi faktini tasdiqlaydi. Yuridik shaxsning rahbar organi tomonidan qaror qabul qilinganligi faktini tasdiqlaydi. Dalillarni ta'minlaydi. Fuqaroning fotosuratda aks ettirilgan shaxs ekanligini tasdiqlaydi. Hujjatlar taqdim etilgan vaqtni tasdiqlaydi. Mualliflik va turdosh huquq obyekti taqdim etilgan vaqtni tasdiqlaydi. Elektron hujjatning qog'oz shaklidagi hujjat bilan bir xil yuridik kuchga ega ekanligini tasdiqlaydi. Jismoniy va yuridik shaxslarning arizalari va yoki boshqa hujjatlarini boshqa jismoniy va yuridik shaxslarga topshiradi. Pul summalari va qimmatli qog'ozlarni depozitga qabul qilib oladi. Hujjatlarni saqlash uchun qabul qilib oladi. Pul to'lash uchun cheklarni taqdim etadi va cheklar bo'yicha pul to'lanmaganligini tasdiqlaydi. Ijro xatlarini yozadi. Veksellarning protestlarini amalga oshiradi. Dengiz protestlarini amalga oshiradi. Notarial tasdiqlangan hujjatlarning dublikatlarini hamda reyestrlardan ko'chirmalarni beradi. Notariuslar qonunlarda nazarda tutilgan boshqa notarial harakatlarni ham amalga oshirishi mumkin. Notariuslar tomonidan notarial harakatlarni amalga oshirishda audio va video yozuv vositalaridan foydalanishi mumkin.